Vi har denne høsten hatt faktisk en del søndager hvor vi har stanset for den hellige ånd, den tredje person i guddommen, og sett på ulike sider av det Bibelen sier om den hellige ånd. Hvem han er og hvordan han virker. Sett på åndens helliggjørelse, at vi har fått Guds ånd. Vi har ikke fått verdens ånd, fått en ånd som er av Gud, og at den hellige ånd skal veilede oss og rettlede oss som kristne når vi leser Bibelen. Nå har vi kommet til en del av undervisningen som vi skal ta litt tid på faktisk, og det er hvordan den hellige ånd utruster deg og meg til tjeneste. Hvordan vi alle er inkludert i det arbeidet som er i Guds menighet, i Guds rike. Og vi leste ifra Romerne 12. Jeg tenkte vi skulle gå til 1. Peter kapittel 4. Og overskriften i dag er «Hver av dere har en nådegave». 1. Peter 4:10 sier: «Ettersom en hver av dere har en nådegave, så tjen hverandre med den som gode forvaltere og ved Guds mangfoldige nåde.» Det er faktisk mange kristne som ikke har funnet sin plass i arbeidet i Guds rike. Noen har sammenlignet faktisk Guds menighet med en fotballkamp, hvor du har 22 spillere på banen som er i desperat behov av hvile. Og så har du fulle tribuner av personer som er i desperat behov av mosjon. I Guds menighet er det faktisk sånn at vi alle kan være med og spille, alle kan være med og tjene. Men hvis du er blant de mange kristne som ikke har funnet din plass, din tjeneste, din sammenheng i det kristne fellesskap, og som kanskje ser på de andre som utretter så mye, mye mer enn deg, og som opplever kanskje at dette mindreverdighetskomplekset eller denne følelsen av utenforskap av og til kan komme snikende, da er denne undervisningen her spesielt beregnet på deg. Personlig ser jeg tilbake til, jeg kan ikke si den dagen, men den perioden da jeg oppdaget for min egen del hva Gud ønsket med mitt liv, og så litt nådegaver, litt utrustning, litt talenter og hvordan dette fungerte sammen. Det var en fantastisk oppdagelse. Og noe av det fremste i den oppdagelsen var, jeg lærte å sette pris på andre som har det jeg ikke har. Og denne konkurransen å måle seg selv med andre, den tok brått slutt. Bibelen sier faktisk at alle kristne har en nådegave. Å oppdage og utvikle denne nådegaven er faktisk nøkkelen for å komme inn i den tjenesten Gud har for deg. Jeg mener, hvis du oppdager at du har en utrustning på et spesielt område, så er det lett å ta det som et lite hint fra himmelen om at det er der du skal fokusere, det er der Herren vil bruke deg. Og derfor er det min bønn at denne undervisningen her skal hjelpe deg. I formiddag skal vi ta det litt enkelt, bare si litt omkring nådegavene, hensikten med det og med de, og hvordan de fungerer. Og så tenkte jeg fremover å ta litt tid. Vi har nemlig noen 3 søndager etter hverandre, hvor jeg skal forkynne her i sentralkirken, og vi skal ta litt tid da og se på de forskjellige sidene ved hva Bibelen sier om nådegaven. Det er kanskje overraskende for deg Og hør denne påstanden, for det jo det det at alle kristne har en nådegave. Man kan jo lett tro at nådegave for de som tar ekstra mye tid i bønn og bibelesning, de som ekstra ivrige, og som får nådegavene nærmest som en fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste i Guds rike. Sånn det ikke. Nådegavene en startkapital som Gud gir til hver enkelt en. Men før vi går inn i det, så la meg bare se litt på hva Bibelen sier om menigheten. Bibelen kaller menigheten, eller kirken, for Kristi legeme. Moderne norsk, Kristi kropp. Og der tror jeg at Bibelen ikke bare bruker et bilde, at kirken eller menigheten kan sammenlignes med forskjellige ting, for eksempel en kropp. Jeg tror at Kristi kirke, Kristi menighet, en kropp, Kristi legeme. Menigheten altså en organisme, det første vi trekker ut av det. Menigheten en organisme. Derfor det vekst og utvikling som står i fokus. Menigheten ikke en prosjektorganisasjon hvor man rekrutterer kompetanse for en jobb som skal gjøres. Det et legeme hvor det vekst og utvikling. Kolosserne 1. Han hodet for legeme som menigheten. Altså ingen illustrasjon, et faktum, en realitet. Men fordi menigheten har en jordisk og en menneskelig side, så vil menigheten også ha de kjennetegnene man finner i en organisasjon, altså en struktur. Og her det veldig tricky. Det kan bli for mye struktur og for lite liv. Man må sørge for at organisasjonen, strukturen, fremmer livet. Det må ikke være for fasttømret, altså. Livet kan ikke bli hindret av det organisatoriske, men organisasjonen må gi plass for livet, ikke begrense det. Og derfor, jeg har studert masse organisasjonsteori, og lest bøker fra Harvard Business School, men du vet, det har en begrenset anvendelighet, for når du tar det inn i Guds rike, så kommer det noe i tillegg. Livet, nådegavene, spontaniteten, den hellige ånd, som ikke alltid følger et organisasjonsmønster. Forsøk å finne et organisasjonsmønster i apostlenes gjerninger, for eksempel. Vi kan lage visjoner og strategier, og det gjør vi, men det må være den hellige ånd som med sine gaver og utrustning gjør dette til noe mer enn organisatoriske grep. Kristi kropp blir bygget opp. Guds rike utbres. Og når jeg underviser om dette her i sentralkirken nå, så det fordi vi har en spennende tid foran oss i sentralkirken. Da tenker jeg på det kommende halvår, hvor vi kommer til å legge fram for menigheten en del spennende tanker om veien videre. Men før vi gjør det, det veldig viktig å understreke at det livet som skal bane vei, og våre visjoner, våre strategier, våre planer må gi rom for den hellige ånds liv og vekst. For at menigheten skal fungere som en organisme, det nødvendig at organismen har et hode. Og det hodet, den plassen ikke ledig, den opptatt. Det nemlig Kristus. Kristus hodet for legemen. Og han binder kroppen sammen. Og det hans liv som leves ut gjennom menigheten, det det unike. Han som har sagt at han skal bygge sin menighet, han sier samtidig som til meg som menighetsleder, ta et skritt tilbake og se hva jeg gjør, og følg etter det jeg gjør. I Guds rike blir ledere ikke noe mer enn nestkommanderende, og knapt nok det. For hodet der, og hodet binder det sammen, og dette det unike. Når vi alle hører fra hodet, så blir det faktisk harmoni. Nådegavene virkes fram ved den hellige ånd, og bærer av det livet som jeg her snakket om. Hvilket system var det Gud valgte da han skulle bestemme hvordan menigheten skulle ledes og styres? Han valgte ikke diktatur, hvor en person har alle gaver og bestemmer alt. Absolutt ikke. Men han valgte heller ikke demokrati, hvor alle har samme utrustning og innsikt, og hvor alle har like mye å si, og hvor alt skal diskuteres. Men han valgte faktisk å gjøre menigheten, kirken, til en organisme, med Kristus som hode, og der hver og en utrustes til tjeneste med sin begrensede del av nådegaver og tjenester, for at vi skal være avhengige av hverandre. Vi kan ikke greie dette alene. Vi skal være avhengige av hverandre, og hvor hver og en av oss først og fremst skal tenke på de andres oppbyggelse og vekst, ikke vår egen promotering. Selvpromotering i Guds rike forteller om at man har misforstått hva det hele handler om. Altså. I Guds rike det han som promoterer og som setter oss der han ønsker, og vi sier, takk Herre at jeg får lov til å tjene. Dette guddommelig. Og det derfor, når man kommer inn fra verden, hvor det mye albuer og klatring, og så videre sånn, og bakryggen og ting som vi ikke ønsker å snakke om, når man kommer inn i menigheten, så nullstiller vi det, og så vi barn i Guds familie, og så tenker vi på hverandres beste. Vi leste, ettersom hver dere har en nådegave, 1. Peter 4:10, så tjen hverandre med den som tro forvalter. Altså, de åndelige gaver for deg og for meg. Ikke bare for de andre, men for deg og meg. Den åndelige gave, eller nådegavene, altså en spesiell utrustning, gitt av den hellige ånd, til et hvert lem på Kristi legeme, etter den Guds nåde som han gir, for at denne gaven skal brukes til legemets oppbyggelse. Jeg må bare ta inn to bibelvers, 1. Kor 12:7, men åndens åpenbaring gis hver enkelt etter hva som gagnlig. Hver enkelt altså. Han sier ikke til en menighet, her har dere 50 gaver, her har dere 10 gaver, bruk de. Han deler ut til hver enkelt en. Han bestemmer det. Og vers 11, men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegaver og deler ut til hver enkelt slik han vil. Så nådegavene altså noe som gjelder alle kristne, ettersom alle har en nådegave. Alle her i formiddag som har troen på Jesus i sitt hjerte har denne åndelige kapitalen. Om du har oppdaget det, det kan være forskjellig. Og det jo spennende. Og det noe som ligger foran deg. Men faktum i Guds rike det ingen som står på gangen med lua i handa og spør om å få være med. Alle inkludert og med. Det man kan gjøre å sette seg selv utenfor, eller du kan sette andre utenfor. Men fra Guds side alle inkludert. Når får vi denne gaven? Jo, det ligger i sakens natur. Den får vi når vi blir frelst, når troen i vårt hjerte griper tak i Guds frelseshånd. Det kan være ganske tidlig det faktisk, i barneårene. Men når man griper fatt og tar imot Jesus, så overføres det et åndelig kapital. Noen gaver knyttet til en spesiell fylde av den hellige ånd. Det skal vi komme tilbake til når vi underviser om dette. Når de åndelige gaver i funksjon, så vil det faktisk bli til nytte for deg. Til stor nytte for deg. Du vil vite hvilken oppgave du har i Guds rike. Og det en fantastisk oppdagelse, altså. Tenk, jeg får være Guds medarbeider. himmelens Gud har tenkt at jeg skal være med I dette. Som Guds forvalter, som husholder, jeg inkludert. Du vil vite hva din oppgave klar over hvilket område du skal virke på, og denne fantastiske egenskapen, du kan begrense deg. Du behøver ikke holde på med alt. Du skal ikke vinne verden alene. Du skal få gjøre det sammen med andre. Og når noen spør deg om å være med på det, og være med på det, og være med på det, sjekk ut hva ånden har lagt I ditt hjerte, og så sier du ja eller nei, alt etter hva som harmonerer. Du får altså en indre motivasjon I det du gjør I Guds rike. Ikke et yttre pes og et yttre krav, men en indre motivasjon som kommer ifra Herren. Og det vil bli til nytte for hele menigheten, det klart. Når de åndelige gavene fungerer I ditt og mitt liv, så vil det bli til nytte for hele menigheten. Og du vil kjenne Guds vilje med ditt liv. Det viktigste derfor å oppdage sin nådegave. Og bruke sin nådegave. Og å utvikle sin nådegave. For det faktisk slik med nådegavene, at du får et startkapital, og så bruker du det, og så vokser det seg sterkere og sterkere. Og det kan vokse seg til en tjeneste I Guds rike. Og når du tro imot litt, så får du mer. Og da snakker man faktisk om nådegavemix, flere nådegaver som fungerer sammen, og som gjør dette, skaper en bredde I det. Så nådegavene altså en vekst til framgang og I menigheten. En nøkkel til vekst og framgang I menigheten. Og det spesielle I dag jo at undervisningen om nådegavene møter du I den kristne kirke fra det ene over hele spektret av kirkesamfunn og menigheter. Jeg mener, I uken som var nå, så var Dag Martin og jeg I Oslo på seminar for naturlig menighetsutvikling, og der var det altså representanter fra den norske kirke, fra Frelsesarmeen, baptister, metodister, pinsevenner, frie menigheter, altså hele rekken. Og jeg kan godt inkludere den katolske kirke og den ortodoxe kirke også, for der snakker man også om det. Men over hele spektret snakker man om nådegaver. Så dette ikke bare noe som undervises og forkynnes I et lite spekter av kristenheten, men I hele bredden. For å gjenta litt, enhver vil vite hva deres oppgave Da kommer tilfredsheten og takknemligheten Tenk at jeg regnet med. Du vil lære å sette pris på de som har andre gaver enn deg selv. Vi trenger hverandre. Da forsvinner konkurransen og ambisjonen. Og det blir samarbeid, harmoni og effektivitet. Av naturen liker jeg å diskutere. Og det beste å vinne en diskusjon. I hvert fall tidligere var det sånn. Det ikke så veldig mye sånn nå, jeg har blitt voksen. Men når du I Guds rike, så diskuterer du deg ikke fram på områder hvor du ikke har innsikt, men du respekterer at her det noen som forstår mer enn meg, og som har større innsikt enn meg. Gud velsigne dere. Deres styrke den felles styrke. Vi vil modnes som kristne, og menigheten vil modnes, og ingen vil føle seg overflødige og unyttige. Hør hva som står I Efeserne kapittel 4. Og han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp, inntil vi alle når fram til troens enhet, og til kunnskap om Guds sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst, som rommer Kristi fylde. Når nådegavene fungerer, så skjer det en vekst, hvor Kristus har kontrollen over hele veksten. To spørsmål før jeg gir meg. Det første spørsmålet det gjelder forholdet mellom åndelige gaver og naturtalenter. Det det samme? Nei. De åndelige gaver er noe annet enn naturtalenter. Et naturtalent har du med deg i vuggegave, og kan utvikles og trenes opp. Det er en kapital du har med deg, arv og miljø har du det med deg, og det utvikles på det menneskelige plan. Åndelige gaver får du når du tar imot Jesus som din Herre, når du kommer inn i Guds rike, får kontakt med den hellige ånd. Du kan ha en åndelig gave på det samme område hvor du har ditt naturtalent, eller de kan ligge på forskjellige områder. Bibelen gir oss eksempel på begge deler. Moses er et eksempel på at den åndelige gaven lå på et annet område enn naturgaven. Da Gud kalte ham i ørkenen, så sa han og ba Moses om å forkynne for farao, så sa Moses, du vet at jeg er ikke akkurat en ordets mann. Jeg har tungt for å tale, tungt for å snakke. Og da løste Gud det ved å trekke inn Aaron, bror til Moses, for Gud sa, jeg har hørt at han kan snakke, så han kan jo snakke for deg. Men på slutten av sin tjeneste, når Moses hadde levd et langt liv, så sier han, lytt dere himler, og jeg vil tale. Og så talte han virkelig, altså, du kan lese den preken i første Mosebok, de siste kapitlene der. Så Moses fikk altså sin nådegave innenfor det å tale. Selv om hans naturtalent lå på et annet sted, og Bibelen lar oss ikke være i tvil om hvor Moses hadde sitt naturtalent, han hadde det i knyttneven. For han ble en morder, han drepte jo en egypter, så han hadde det med å slå. Men når han skulle lede Israel, så måtte han slutte å slå. Da måtte han bli hyrde med et varmt hjerte i stedet. Men nådegaven fikk han. Paulus er et eksempel på en mann hvor nådegaven og det naturlige talentet falt sammen. For Paulus var velutdannet, han var en fariseer. Han var sterk i skriftene, og så fikk han en nådegave som plusset på det naturtalentet, og som gjorde det til noe helt spesielt. Å bygge en menighet bare med naturtalent, da blir det sånn smått og godt. Men hvis man virkelig vil ha vekst og framgang, så må Gud komme med sine nådegaver og sin salvelse til det. Forskjellen mellom at du arbeider med ditt naturtalent, og at Gud legger sin velsignelse til ditt naturtalent, det er lignelsen om de 5 brød og 2 fisker. Jeg mener, når 5 brød og 2 fisker blir mat nok til 5000, og det blir 12 kurver til overs, da går det ut over naturtalentet, altså. Da kommer Gud med velsignelsen. Så hvis du merker at Gud bruker deg der hvor du har ditt talent, still ditt talent til Guds disposisjon og si, Gud, velsign det og bruk det, så det kan bli til velsignelse for mennesker. Det siste spørsmålet, hvor lenge beholder du din nådegave? Du beholder faktisk din nådegave hele livet, og det er godt. Gud tar ikke fra deg nådegavene hvis ikke du lever sterkt nok, eller lever innviet nok. Den gaven du har fått, den er ikke din først og fremst, det er en forvaltningskapital, men Gud lar deg beholde den hele livet. Du behøver ikke stresse for å beholde det. Du kan hvile for å leve i det. Så om du er tro mot den gaven du har fått, så får du mer. Og det er der kanskje utfordringen er. Ikke at Gud tar det fra deg, men at du er tro mot det du har fått. Og så gir han deg mer. Og er du tro mot den gaven han har gitt deg, så vil det utvikle seg til en tjeneste, og han kan plusse på med flere gaver. Det står i Bibelen, sitt kall og sine gaver angrer Gud aldri på. Så for å summere mitt enkle budskap til deg i formiddag og til oss alle, det er, du er regnet med. Du er inkludert. Av Guds nåde får vi være hans medarbeidere med den utrustningen han gir enhver. Her er det bruk for oss alle. Her er det behov for oss alle. Så meld deg på. for å oppdage og utvikle og for å tjene. Og noe av det beste du kan se, det når andre blir velsignet gjennom din tjeneste. Det stort. Himmelske far, takk for ordet ditt. Takk at du har kalt oss til å være medarbeidere, og at du gir oss det vi trenger for å være slike medarbeidere. Takk at ditt ord skal virke i Jesu navn. Amen.